čtení z písma z Matoušova evangelia z 3. kapitoly, příběh o vystoupení Jana Křtitele. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boku a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizejů a sadusejů přichází ke křtu, řekl jim: plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad, svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tolik slova prvního čtení. Můžeme si představit toho hřímajícího Jana Křtitele. Příběh pokračuje v 3. kapitole Matoušova evangelia od 13. verše. A tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl: připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody. A hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, slavíme svátek křtu Páně, první neděle po třech králích, tradiční konec vánočního období, kdy stále tu ještě máme adventní svícen rozsvícení a všechny čtyři svíčky a stále ještě bílá liturgická barva. Kdybychom měli bohoslužby zítra, už by byla zelená a věnec bude pryč. Vánoce, tedy doba, kdy byl Pán Ježíš pasivní součástí příběhu. Příběh z Betléma, příběh z útěku do Egypta, pořád je to nemluvňátko, které je součástí radostných i neradostných událostí v rámci běhu tohoto světa, ale sám aktivně nijak nevstupuje. Dnešní neděli tohle období končí, máme před sebou první příběh, ve kterém Pán Ježíš jedná. Tohle jednání nás bude zajímat, tak trochu i v souvislosti se začátkem roku budeme přemýšlet nad tím, čím Pán Ježíš započíná svoji veřejnou činnost. Na první pohled je stále poněkud pasivní. Přijmout křest, to nevypadá na moc velkou akci z jeho strany, ale tentokrát se nenechme mýlit. V tomto příběhu už je to Pán Ježíš, kdo hraje jasnou hlavní roli, a především o něm. O Ježíšově úloze v dějinách spásy se vám máme dnes něco dozvědět. Klíčovým slovem tohoto příběhu je Ježíš, ne křest. Jakkoliv bude řeč o křtu, křtění, nepůjde nám dnes o vysvětlování, co je křest, či o připomínku našeho křtu, ale o lepší porozumění Pánu Ježíši, lepší porozumění Kristu a tomu, co dělal. A díky tomuto prohloubení naší víry v Ježíše Krista pak lépe porozumíme tomu, jak máme žít my, tedy křesťané. Nezapomínejme, že evangelium píše křesťan Matouš, píše ho pro církev desítky let po Ježíšově smrti a po zmrtvých stání, a píše ho jako promyšlené literární dílo, které si klade za úkol zvěstovat Ježíše jako Pána a Spasitele, jako Božího Syna, vést lidi k Ježíši. A tak se i v dnešním čtení snažme dozvědět něco víc o Ježíši a také najít něco pro sebe, aby nás to k němu blíž přivedlo. Pán Ježíš, Boží syn, a my ho vidíme v řadě hříšníků obklopujících Jana Křtitele. Jistě, velmi záhy to bude samotný pán Ježíš, kdo bude určovat směr i toho janovského proudu. Řada učedníků od Jana přejde k Ježíšovi. Ježíš převezme rituál Janova křtu vodou a jeho učedníci budou záhy křtít více lidí než samotný Jan. Až to bude těm, kdo zůstali u Jana nepříjemné, sám Jan je bude pak uklidňovat, že to tak má být. V tuto chvíli je ale Ježíšova situace zřetelně podřízená. Není předem ani naznačeno, že ten Jan je předchůdce, tedy přesněji Ježíš to nijak nenaznačuje. Stojí v jedné řadě s hříšníky hledajícími cestu k Bohu. My to víme, protože čteme evangelium. Autor evangelia to také věděl, že on je ten, který má přijít a kterému Jan připravuje cestu. Ale té scéně máme takhle porozumět, že nikdo z přítomných v tuto chvíli netuší, že tento muž je Bůh, který se stoupil k lidem. Zatím to celé vypadá tak, že okolo Jana jsou zástupy lidí, kteří si uvědomují, jak je ta cesta mezi nimi a Bohem zatarasena jejich hříchem, hledají, jak tuto cestu zprůchodnit a díky Janu Křtiteli rozpoznávají neocenitelnou službu vyznání vin. To je něco, co hříchem zatarasenou cestu k Bohu čistí. A vnějšně viděno, v Ježíši přichází z Galileje další z mnoha žadatelů o křest, ale Jan se nedívá vnějšně, protože Jan je prorok. Jan se už dokáže na svět dívat výrazně víc božíma očima než jen těma lidskýma. A tak je to on, kdo rozehrává tu scénu. Zřetelně vidíme jeho rozpaky. My víme, kdo je Ježíš, a tak těm Janovým rozpakům rozumíme. Je velmi pravděpodobné, že ty rozpaky nejspíš sdílíme. Proč by měl u všech všudy Ježíš žádat o křest? Janovo volání je přece výzvou hříšníkům, aby činili pokání. Království nebeské se přiblížilo a blíží se Boží soud s hříšníky. Sekera už je na kořeni stromu, tak tedy jak obstojí který strom, jaké ovoce nese? Zaslouží si nechat růst nebo bude vyťat a hozen do ohně? A křest to je okamžik, kdy si strom uvědomuje, jak zoufale špatné ovoce nese. A v pokání pak hledá cestu k nápravě. To je Janův křest, křest vodou. Takhle ho chápe Jan. A je celkem pochopitelné, že do tohohle scénáře pán Ježíš nepasuje. A proč by měl Jan vůbec Ježíše křtít, když už tak obráceně Ježíš je přece ten, který přichází. Ten, který je důležitější než Jan. On je ten, komu Jan není hoden ani zouvat boty. Co tu ještě zmůže nějaký Jan Křtitel, když se tu objevil ten, který přichází, ten přicházející. My tenhle výraz můžeme chápat přímo jako titul. Přicházející to odkazuje na Danielovo proroctví, na 7. kapitolu Danielova vidění a tam přichází právě ten přicházející, jenže vypadá jako syn člověka, ale jen vypadá. A Daniel pak v souvislosti s tímhle přicházejícím taky mluví o soudu, o nastolení Božího království. A na tato prorocká slova, zvláště na ten mesiášský titul syn člověka, Ježíš v mnoha situacích navazoval. Jak to teda ladí s tou jeho žádostí o křest? Nezapomeňme, co řekl Jan Křtitel o onom přicházejícím. Jan Křtitel mluvil o své křestní aktivitě i o tom, jaký změní ten, který přichází. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, ten bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Tedy velmi obecně řečeno, Ježíš přinese úplně nový rozměr křtu. Jan prorockým zrakem vidí předběžnost svého počínání. To, že jeho křestní praxe je jen předehra k čemusi hlubšímu, k čemusi, v čem bude mnohem víc konat Bůh sám, než teď koná u kajícího křtu, jak ho Jan provozuje u Jordánu. A do tohohle očekávání změny vstupuje pán Ježíš a my v jeho přijetí křtu můžeme najít právě to, co se mění. Ve křtu už nepůjde o to, co konáme my, ale co v našem životě vykoná Bůh. Nejde o to, že my se snažíme nějak dostávat k Bohu a čistíme si cestu vyznáním vin, ale že v Kristu Bůh přišel za námi. Pán Ježíš opravdu nepotřebuje Janův kajícnický křest, na odpuštění hříchu. K Janovu křtu vodou konané v tom té touze dostat se k Bohu, Ježíš přidává něco specificky svého, ježíšovského. Nový motiv rozpoznání, vždy ten Bůh už je tady. Ten Bůh přišel za námi. Je tady Bůh a chce nás sám vést. Přišel za námi proto, aby nás vedl tímto světem, ne, že se my k němu postupně musíme dopracovávat. Janův křest je vyjádřením lidského rozhodnutí jít za Bohem ve víře, že Bůh se k takovému rozhodnutí přizná, přijme ho. A Ježíš stojící mezi všemi těmi hříšníky okolo Jana, na to tím svým jednáním odpovídá, reaguje, Bůh už je tady. Bůh přišel za vámi, do vaší bídy, do vašeho lidského hříchu. Vyprávění evangelia to demonstruje na dvou věcech. Nejprve na té Ježíšově odpovědi Janovi a pak na boží reakci na celé to dění. Ale v obou dvou věcech jde o to samé. Jde o to ukázat, že Bůh přichází za námi. Ne proto, jaký jsme my, ale proto, jaký je On, protože nás má rád. Tak ze své vlastní iniciativy přichází za námi. Nepotřebuje naše pokání, aby za námi, jakoby za odměnu, pak přišel. Když se Jan zdráhal Ježíše pokřtít, Ježíš mu jako důvod sdělil, že to tak má nechat, aby byla, doslova čteme, naplněna všecka spravedlnost. Zvláštní na první poslech celkem asi nesrozumitelná slova. Nech to nyní, tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Spravedlnost. My ten pojem spravedlnost už z Matoušova evangelia známe. Byla o ní řeč v souvislosti s Josefem. Muž spravedlivý. V jeho příběhu to ukazovalo na milosrdenství, ve kterém jedná s Marií. Světská spravedlnost by mu velela Marii nahlásit soudu a nechat ji potrestat, protože světská spravedlnost říká každému, co jeho jest. Ale on viděl, že tohle by se Pánu Bohu nelíbilo. A on chce říct tak, jak aby se to Pánu Bohu líbilo, ať už je to pro něj samotného jakkoliv těžké. A tak už se nám z toho klube obsah toho pojmu spravedlnost. On ho ekumenický překlad opisuje, co Bůh žádá. Připustí to nyní, tak je potřeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Parafrázuje ekumenický překlad, ale ten smysl zachoval správně. Podřízení se Boží vůli, to je ta pravá spravedlnost. Bůh něco chce, tak to, co možná přesně udělejme podle jeho vůle. A tím naplníme tu spravedlnost. A tohle Ježíš teď žádá od Jana, tohle ho učí. Pojďme, Jane, a poslouchejme Boha. A je všechno přesně tak, jak to chce on. Že to zas tak moc nechápeš? To se stává. Neřeš to. Nech to být. Let it be. Dáváme McCartneyovský jeden americký překlad. Bůh to tak chce a na nás je, abychom tuto boží vůli, tuto boží spravedlnost naplnili. Tohle by mohlo být motem Ježíšova života. Z téhle bezpodmínečné poslušnosti boží vůli přijímá Ježíš křest. Jsme na začátku Ježíšova působení. A i když Janův křest opravdu nepotřebuje, tak tím svým křtem ukazuje, že stojí v jedné řadě s hříšníky v toku Jordánu. Ukazuje, že Bůh přichází do lidského hříchu, že Bůh rozumí tomu, jak hřích člověka tíží a jak ho ničí. A rozumí tomu, jak člověk hledá cesty k Bohu a jak mu to někdy jde a někdy mu to nejde. A do tohohle Bůh přichází, nenechá nás se v tom plácat. Do toho našeho hledání Bůh sám přijde. Mám k tomu oblíbený citát sekretáře IMK Jaroslava Šimsy. S jinými vydali jsem se na cestu hledání a uprostřed hledání sám jsem byl nalezen. Když popisuje to, jak uvěřil. A v téhle bezpodmínečné poslušnosti boží vůli, kterou poznám a tak se podle ní začnu chovat, v té pak Ježíš vytrvá po celou dobu své služby. To, jak začal, tak pokračuje dál. To, jak v téhle poslušnosti na začátku přijal křest, tak na jím konci přijímá i kalich utrpení. Protože ví, je potřeba naplnit všechnu spravedlnost. Připust to nyní, tak je potřeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Veškerá boží vůle má být naplněna. Možná nebudou všichni aktéři úplně chápat, o co jde. Jan to zjevně nechápal. A nedokážu posoudit, nakolik přesně chápal svůj úkol Pán Ježíš v Getsemanech a na Golgatě. Vykladači se dodnes neshodli, jestli to Ježíšovo volání na kříži Bože můj, proč jsi mě opustil, je vyznavačské citování 22. žalmu, anebo je to opravdu bytostně kladená otázka zoufalého umírajícího člověka. To podstatné není ale rozumět, ale naplňovat Boží vůli, naplňovat všechnu spravedlnost. Tohle to Pán Ježíš učí, sám to ví, učí to Jana a taky podle tohohle pravidla sám žije. Jako Boží dosvědčení toho, že spravedlnost se naplňuje, tak doslova čteme, se roztrhla nebesa. Propojení nebe a země. Boží království se propojuje ze světa. V tuto chvíli, ve chvíli solidarity s hříšníky, se Bůh přiznává k Ježíši jako ke svému synu. Pozor, je to svědectví pro Ježíše samotného. Evangelista Jan dodá, že ještě Jan Křtitel viděl Ducha Svatého sestupovat na Ježíše, ale jinak, tak jak to čteme tady u Matouše, ta rozevřená nebesa, duch sestupující, nic z toho není určeno široké divácké obci. To je soukromé Ježíšovo zjevení. To Ježíšovo působení se rozjíždí nenápadně a tak je pořád na Ježíši samotném, jak s tím svým úkolem naloží. Jestli dál bude plnit veškerou Boží spravedlnost. Jestli dál bude plnit Boží vůli. Teď má otevřenou cestu do nebe a má k tomu moc Ducha Svatého. Tak co s tím nadělá? A úplně stejné to bude i na konci Ježíšova působení o Velikonocích, až se Bůh Ježíši přizná a vyvede ho z hrobu. A zase Ježíš má možnost zmizet ze scény. Ale ne, v obou případech Ježíš zůstává v tomto světě, přichází za lidmi a mezi nimi naplňuje Boží spravedlnost, tedy koná Boží vůli. Můžeme to formulačně obrátit, ono to bude srozumitelnější. Pán Ježíš koná Boží vůli, tedy zůstává s lidmi. Ježíšova přítomnost mezi hříšníky u Jordánu, Ježíšova přítomnost mezi zmatenými, pochybujícími učedníky v Jeruzalémě, to je Boží vůle. A proto takhle jedná Pán Ježíš. Zůstává s těmi, co jsou na tom mizerně, i když by nemusel, i když je Boží syn a i když má otevřené nebe. Možná lépe právě proto, že je Boží syn a má otevřené nebe a ví, že o toho už nic a nikdo nepřipraví, tak může o to svobodněji plnit Boží vůli. Boží milovaný syn, jednající v síle Ducha Svatého, to je ten Ježíš, díky kterému jsme i my byli přijati za Boží děti a od kterého my přijímáme Ducha Svatého. Následujeme Pána Ježíše v té soukromnosti, v jaké je nám to sděleno. Je to něco, co je přístupné jen naší víře. Právě tak, jako to byl jen Ježíš, kdo slyšel Boží hlas a viděl nebesa otevřená, právě tak i my jen ve své víře rozpoznáváme, že jsme Boží děti a že máme otevřenou cestu do nebe, že brána do nebe je otevřená a nebeské příbytky tam jsou a nikdo nám je nesebere. A právě tak i my máme možnost teď buď následovat Krista v jeho cestě za potřebnými, anebo ne. Máme možnost ho následovat v poslušnosti Boží vůli, dokonce i když možná plně nechápeme všechny důsledky této Boží vůle. Právě tak, jako Ježíše, ani nás nikdo a nic nemůže připravit o Boží blízkost a nikdo a nic nás nemůže připravit o otevřenou cestu do nebe. Ale to právě nám uvolňuje ruce a i nám otevírá cestu k potřebným tohoto světa. Amen.